Bederatziak eta 46 minutu dira hauteskunde kanpaina betean, pentsioak ere erdigunean jartzeko eskatu diete pentsiodunek alderdi politikoei. Ego Euskal Herriko pentsiodunen lau elkarteek gaurgeroa plataforma sortu dute aurrerantzean modu koordinatuan lan egiteko. Orain arteko aldarrikapenei eutsi egingo diete eta jarri dituzten helburuen artean daude pentsiodunen mugimendua dinamizatzea, antolatzea, eztabaidak sustatzea eta Bilboko estudioetan da Joxpo Barrutia gaurgeroa plataformako Bizkaiko bozera malea. Egunon.
Bai, egunon.
Bona, ikusten duzu nola dagoen hauteskunde kanpaina. Pentsioen auzia erdigunean jartzea eskatu diezue zuek alderdi politikoei kanpaina betean direnean. Zuek prest ikusten dituzue aldarrikapen nagusiena duzuena 1.080 euroko gutxieneko pentsioa indarrean jartzeko?
Ez dut ulertu ondo galdera.
Ikusten alditu zuen prest alderdi politikoak zuen aldarrikapen erantzuteko.
Bueno, kuestionario bat pasatu diegu eta aurretik ere izan ditugu eurekin elkarrizketak, bai hemengo parlamentuko, Gasteizko parlamentuko partido guztiekin eta Madrileko partido ia gehienekin ere. Eta ez gehienak behintzat ez daude horrekin ados edo Valeriok esan zuen moduan pues nahiko luke baina ezin du ziurtatu hori horrela aurrera atera aldenik eta holako erantzun batzuk izan ditugu. Izan dugu bakarrik bi partiduren Unidas Podemos eta Bilduren adostasun osoa edo gure reivindikazioekin eta besteek pues oraindik orain kanpainan sartuta behintzat erantzun zehatzik ez dugu jaso eta esan dutena ere pues ez dugu ikusten bide horretatik aurrera egin nahi dutenik.
Atzo esate baterako Aitor Estebanek gurean esaten zuen Euskadi Irratiko Faktorian 1.080 eurotan baldin badago txikiena progresiboki igo egin beharko liratekeela pentsio ertainak eta altuenak eta hori ez dela errealista.
Bueno, uste dugu pentsio basuenak dignidade bat behar dutela, duintasun bat behar dutela, pentsio dun guztiak behar dugu duintasun bat edade honetara heldu eta gero, ez? Bizitza osoan kotizatzen eta lanean egon eta gero, uste dugu duintasun minimo bat behar dela. Denek, behar dutela denek. Eta ez bakarrik KPI-aren igoera denontzako, baizik eta gutxien kobratzen duten hoiena igo behar da nabarmen duintasun mailara heltzeko. Eta hori, pues, Europako gutin sozialak esaten du, batazbesteko soldataren 160%-an jartzen dela. Bestelan pobreziaren atarian dagoela pertsona edo jendea.
Gaur geroa plataforman, Ego Euskal Herriko lau elkarte bildu zarete orain, eta okerazpanago, eta manifestuan markatu jaso duzuenez 1.080 euroko gutxieneko pentsioa da aldarrikapenetan erdigunean, horretaz gain pentsioak KPI-aren arabera kalkulatzea eta azken lan erreformak bertan bera uztea. Arloietan desadostasunak izan dira plataformatik kanpo geratu diren beste pentsiodunen elkarteekin?
Bueno, mugimendua oso zabala da eta orduan gu pues bai plataforma batzuk gara eta azkenengo 10 bat urtetan batzuk funtzionatzen ari diren plataforma hoietan eta mugimendua zabala izanik pues badaude eztabaida desberdinak baina justo horretaz ez daukagu izan dira baina orain dela aspaldi orain dela urte bete edo baina gaur egunean gauza oinarrizko gauza hoietan adostasun zabala dago. Beste gauza batzuetan ez, izan alduko desberdintasunak, eta batzutan ez da bai da pues, bastertzen ditugu, eta ez ditugu aurrera ateratzen, eta hori, baina bueno.
Asteburuan, Ego Euskal Herriko lau hiriburuetan antolatu dituzue protestak, atzo ere kalera aterazineten, beste astelen batez, baina hasiera bezain indartxu da protesta, edo jada nabaritzen da nekia baita ere?
Bueno, nekia normala da, egotea, urte eta hamabost hilabete daramagu kalera ateratzen ia astelenero, bat edo bi edo izan ezik, astelenero atera gara, orduan nekea normala da. Aste santu aurrean, umeak ere oporretan daudenean, pues aitite amonak askotan beste aukerarik ez dagoelako umeak zaindu behar dituzte, eta gero hauteskundeen aurrean gaude, eta gauzak ez dira igual, PP agintean egon, astero-astero korruzio eskandaloekin eta oraingo egoera, pues ez da gauza berbera, ez? Mm. Normala da jeitxira txikitsu bat egotea, baina oso pozik gaude dagoen protesta mailarekin. Oraindik oso pozik gaude.
Bueno, ez dakit gure solaskidek zerbait galdetu edo erantzi nahi duten zurekin egiten ari garen elkarrezketa honetan, Laura, aldamenean duzunez?
Bai, ba, lehenik eta behin eskerrak eman. Eskerrak eman, ze guren nagusiak ari dira erakusten zer den duintasuna, eta ari dira lan egiten ez bakarrik beraien buruaren alde, baizik eta guztion alde. Eta behin eta berriz esaten diete gazteei, edo mugitu zaitezte orain, edo bestela ikusiko duzu zenolako egoera eukiko duzuen etorkizunean, ez? Orduan, eskerrak eman eta bultzatu eta lagundu aldugu neurrian, ez? Eta benetan, ba, miresgarria da egiten ari diren borroka eta eskuzabaltasuna.
Jesus, iruditzen zaizu erabakigarri izan itekela pentsiodunen botua hauteskunde hauetan?
Bueno, erabakigarria ez dakit, baina importantea beti, hauteskunde honetan edo hauetan eta aurrikoan izandakoetan dudari gabe. Eta gaian erik, kezkatzen naube bai, eta interesatzen zaitik ikaragarri, zatik neuk momentu honetan kontrato derrelebu izenekoan nago, beraz, euneko irogeita mabosta estatuak ematen dit. Orduan, gaia biziki interesatzen zait. Baina alata guztiz, eta entzundakoarekin guztiz bat nator, Europako eskutitzak, Europako kartak aipatu egin du gure solaskideak, baina hauteskunde honetan faltan botatzen dut gauza bat. Hau da, pentsioi buruz hitz egin da. Nik hitz egin dut indar politiko ezberdinen diskurtzoa, baina ez dut entzun gauza bat. Hau da, azaltzea edo gauzatzea nola lortuko litzakela. Nola lortuko litzakela hori gutxienezko pentsio horiek edo podere adkisitiboa mantentzea eta hainbat gauza. Eta nik uste dut politika garaian eta hauteskunde kanpaina batean, nik uste dut politika garai, bueno, ez ohikoa dala, hori azaldu behar dala. Neu, begira, ekonomia aldetik enaiz aditua, ez dut asko ulertzen, baina zorionez edo zoritzarrez, unibertsitatean kafia hartzen dut ekonomista batzukin. Eta horri buruz asko hitz egiten dabe. Eta horri buruz bebai entzunda dudana, da beste gauza bat edo beste gauza batzuk, hau da, ez digute egia esaten, egoera oso larria da, Europan egia da hori garantizauta dagola, baina sistemak ez dira amengoa bezala, baizik eta mistuak direla, edo kontributiboak ez amengoa bezala, orduan, badaude aspektu asko, nik ulertzen ez ditudanak, baina eske inorkez dit argitzen, eta hori da, zoritxarrez, neri gehien kezkatzen nauena. Nola lortuko genuke? Impuestoen zergen bidez, beste mota batzuen bidez, sistema mixto baten bidez, nola lortuko genuke? Hori da niretzago importantena.
Ez dakit Joxpo Barrutiak nahi dion erantzun, Jesus Prietori?
Bueno, era asko daude kutxak diruz hornitzeko, pasatzen da azkenengo urteetan fiskalitatea bera joan da aberatsei gero eta eskumen eta eskuzabaltasunez aberatsekin jokatzen eta beste okin pues ez eta orduan horrek kutxa guztiak ez bakarrik gizarte segurantzakoa ongasunekoa ere pues txikitzen du edo murrizten du. Gauza neurri asko hartu daitezke, baina agintariek, orain arte agintean egon direnek, inork partidu batek be ez du eman inolako irtenbiderik.
Hori da.
Kutxa hori diruz hornitzeko. Batek ere, bueno, bai, parkatu. Azkenengo hilabeteetan zoek bakarrik destopea 107 igo du. 36.000-tik urteko soldata 36.000-tik 40-ra edo uste dut 107 igo du. Eta Europan herrialde askotan destopea osoa da. Portugalen, Belgikan, Gran Bretainan, leku askotan da destopea osoa. Osea, kobratzen duen naren araberako kotizazioa dauka soldatak. Eta hemen ez. Hemen bakarrik, 40.000 arte kotizatzen da proporzioan. Da, hortik gora, ko soldatek ez dute hori baino gehiago ordaintzen. Mm-hmm. Orduan, hortik ere diru pilu bat atera daiteke. Badago beste gauza asko ere. Gu eskatzen ari gara aspalditik gutxieneko lanbide arteko gutxieneko soldata. 1200 hori ere Europako gutun sozialean agertzen da. Eta horrek emango luke hori aplikatuko balitz 3.500 milioiko urteko 3.500 milioi guke egin dituen ikerketaren arabera emango luke. Kutxa bete alda, nahi izan eskero. Baina hemen azkenengo urteetan, aspalditik, Felipe Gonzalezek berak egin zuen lehenengo erreforma gizarte segurantzan. Eta hortik aurrera etor diren erreforma guztiak izan dira, edo pentsioa murrizteko, edo pentsioari ostopea, pentsioa heltzera ostopoa jartzeko, zenbat neurri hartu diren, adibidez, sortzi...
Bueno, ez daukaguna da, barkatuko diguzu, Josko Barrutia, baina ez daukaguna da, guri ere murrizten digu, Rafa Gaonekin, iragarkin tarteari ez ordiogula gorarazten digute, bai. Eta denbora gabe geratu gara, vale, gaur geroa plataformako Bizkaiko Bozera male eskerrik asko gaur gurekin.
Bale, 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 urrengo arte.
Xabier Riezu, Laura Mintegi eta Jesus Prieto Mendaza gauza bera.
Bale, bale, bai, agur.
Iragarkitza tarte txiki bat esan bezala eta faktoriak lanean jarraituko du, Ainara Zuaiza Beitia eta lantaldearekin. Eskerrik asko.